No a tak pojďme tedy do Božího slova. Můžeme otevřít Lukášovo evangelium, 9. kapitolu. Budeme číst od 57. do 62. verše. Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 57. až 62. verš. Cestou mu někdo řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiného vyzval, pojď za mnou. On ale řekl, pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce. Ježíš mu odpověděl, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ty pojď rozhlašovat Boží království. Další mu řekl, pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať napřed se rozloučím se všemi doma. Ježíš mu odpověděl, kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. Máme tedy před sebou text, který naprosto jednoznačně hovoří o následování. Je to text, který je asi těžké chápat, rozumět mu, co to teď bude přesně znamenat, jaké to tedy má být následování, když se nám vlastně u toho tají dech v těch třech situacích, které tam prožívají ti lidé. Ale pojďme začít tím rolníkem, o kterém tam pán Ježíš mluví na konci. Mluví o něm, že kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. Tak si zkusme představit toho nešťastného rolníka, který se chystá pracovat, roztržitými prsty ohmatává rukojeť pluhu, koně se pohnou, váhavého zemědělce strhávají kupředu, ale skoro by se dalo říct, že proti jeho vůli. Začíná se pomaličku tvořit brázda, zemědělec zakopává ohroudy, nedívá se pod nohy, ten svůj pohled upírá dozadu. Smutně se dívá na dům, na silničku, jak se od domu radostně klikatí k městu, a říká si, že v městě by se dalo podniknout lecos veselého. Mučí ho nejistota. Mám orat? Nemám orat? Říká si, že by se den dal strávit příjemněji. Slunce je už vysoko, nemilosrdně připaluje, po tváři mu stéká pot, slaná kůže v podpaží ho svrbí a farmář má duši plnou pochybností. Za domem zurčí bystrá říčka, říká si, no nebylo by rozumnější uvelebit se v laskavém stínu vrby a chytat ryby? Seděl by v chládku, nemusel by se tolik hýbat, určitě by se nepotil, mohl by třeba taky zajít do vinárny. Dal by si pár pohárků chladivého vínka, o letčems by pohovořil s kamarády. A tak tady rolníka nacházíme v situaci, kdy je ochromený, vnitřně rozervaný, zakopává, padá, nadává. Koník ho tahá za sebou, ale on váhá, přešlapuje, potácí se. A tak orá, jakoby neoral. On už neorá. Pěkně to s ním oře. Je to rolníková nerozhodnost, která nám může být povědomá. Může se podobat té naší. Protože i náš svět se stal obrovským tržištěm. Nabízí širokou paletu možností. Můžeme se vybrat z tolika možností snad jako nikdy předtím. Můžeme běhat od komodity ke komoditě a jsme uvězněni v nerozhodnosti. Často si neumíme vybrat. Do málo čeho se dokážeme úplně vložit, bez toho, abychom někam odbíhali. A to je těžké. Umět se rozhodnout pro správnou věc. Tak jako u toho rolníka, který by se mohl rozhodnout v klidu orat, nebo taky by se mohl rozhodnout pro něco jiného, anebo může být v té situaci, ve které jsme ho nalezli. Ve které sice ještě orá, ale jakoby už ani neoral. Myšlenka moje už někde úplně jinde. No to je možná ještě o to složitější, že dneska, když se podíváme na svět kolem sebe, tak nás svět různými věcmi, a teď myslím firmy, lidi, nás nějakým způsobem stále svádí k něčemu. Zapnete televizi a je to tam. Ve třech blocích v průběhu jednoho filmu. Jsou to samé svádivé nabídky, které nám říkají, toto bychom ještě mohli mít. Fičíte po dálnici a je to tam. Nenáročná galerie svůdných oslovení. A tak je hodně jednoduché, abychom byli určitým způsobem nerozhodní nebo poskakovali od jedné věci ke druhé. Dokonce by se dalo říct, a tak se to snažil vyjádřit jeden sociolog francouzský, který říká, že společnost je dneska ovládána jedinou silou, a to měkkou silou svádění. Svádění je ve vztahu k nám přívětivé, je mírumilovné, nevyvolává konflikty, jde vlastně o dohodu, kdy někdo svádí, já souhlasím. A ten sociolog říká, že už ten západní člověk není ochotný vzdát se svých zájmů kvůli nějakému celkovému ideálu, kvůli společenskému dobru. Se vytrácí etika založená na obětavosti. Jenomže tady nám to bude teď silně narážet s tím, co jsme teď četli. Protože jaksi takovýhle styl života se nemůže potkat s tím, co to znamená království Boží. Bude to prudký náraz. Krista nemůžeme poznat a následovat tehdy, když je život jenom o zábavě, vzrušení a hledání uspokojení. A to je něco, od čeho tady budeme začínat dnes. Když budeme procházet těmi třemi setkáními, možná třemi znepokojícími příběhy, protože se v nich střetáváme s lidmi, kteří jsou bez jména. Já jsem si je nazval podle knížky Cesta křesťana od Johna Buniana, protože nemají jména, tak jsem si je nazval jako že pan kdosi, pan jiný a pan další. Nevíme, odkud přichází, neznáme je, ani kam jejich cesta povede. Možná by se dalo v tomto ohledu říct, že to jsou spíš příklady než příběhy, ale nejvíce tam nás bude šokovat často ta příkrost Ježíšových slov. Bez váhání tam vyhlašuje, že na nás, na naší cestě nepočká. Své zavolání neodloží na zítra. neodsunuje ho na příhodnější chvíli. Prostě nepočká, až budeme mít více času. Ví, že člověk nebude mít více času, protože tou ulicí potom dojdeme do domu nikdy. Možná nás ty příběhy budou znepokojovat i tím, že nemají rozuzlení. Nevíme, jak se ti lidé rozhodli. Ta otevřenost příběhů naznačuje, že rozuzlení vlastně držíme ve svých rukách. Je to ten veliký rozměr lidské svobody. A tak pojďme se podívat na ten první z těch příběhů o domově. Přichází za ním člověk, který říká, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Krásné vyznání. A pán Ježíš odpovídá, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A nevím, jak vy, abych možná čekal uznalejší reakci, že přece potřeba si vážit lidí, kteří přichází s takovýmhle krásným vyznáním. Kolikrát jsem takovéhle vyznání sám taky pánu Bohu řekl. Budu tě, pane Ježíši, následovat, kamkoliv půjdeš. Věděl jsem dobře, co vyslovuji. Pán Ježíš nechce stavět svůj vliv na nějakém lidském sebeklamu. Nikoho nechce získat nějakou lacinou reklamou. Neslibuje, že když ho budeme následovat, že budeme mít harmonické manželství a úspěchy v práci. On upozorňuje, že realita následování je odlišná od nějakékoliv dětinské představy. Že když budu následovat Boha, že to bude všecko dobré. V tomto příběhu pán Ježíš říká, následovat mě znamená úplně opustit domov. Navždycky překonat iluzi, že domov můžeme získat tady na zemi. Možná jako by nám v tuto chvíli připomínal, že jsme, anebo máme být podobní Abrahamovi, který vykročil z jistého a zabezpečeného života vstříc nejistému, ale hlavně cestě, na kterou ho zavolal pán Bůh. Tak tedy pán Ježíš říká, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A možná nás tím přivádí k důležitému poznání, že nám ukazuje takovou základní pravdu následování i údělu člověka, že my tady na světě nemáme mít svůj domov. Ten náš život je tady na této zemi jenom cestou a ne domovem. A takovéto tušení popsal jeden anonymní autor ze 4. století, který napsal, křesťané se neliší od ostatních lidí ani krajem, ani řečí, ani způsobem života, bydlí ve své vlasti, ale jako cizinci. Každá země je jejich vlastní a každá vlast cizinou. Žení se jako ostatní a plodí děti. Jsou v těle, ale nežijí podle těla. Bývají na zemi, ale domov mají v nebi. A tak by se dalo říct, že bychom mohli lidi rozdělit na ty, kteří se na zemi definitivně zabydlili, a na ty, kteří zemí putují očima upřenýma k dalekým horizontům za hranicemi smrti. A možná to je impuls, ta slova syn člověka nemá, kde by hlavu složil, je to impuls k našemu usazenému životu. Asi tak, jako když dorůstá malé orlí mládě, které je v hnízdě, Ta orlí hnízda bývají na vysokých útesech, mláďata si tam hoví v teplém hnízdě, potravu jim vlastně z neznámého světa přináší rodiče, ale jednoho dne přichází maminka a to mládě vyhodí ven z hnízda. To bezmocné ptáče padá do propasti a v poslední chvilce ho zachytí tatínek. Vynese ho nahoru a zase maminka ho vystrčí ven, mládě padá dolů a tak se to opakuje do té doby, dokud se nenaučí létat. A pokud se máme stát svobodnými, pokud se má rozvinout síla našich křídel, tak je i na nás, abychom nabrali odvahu a podstoupili ten proces z toho vyhřátého hnízdečka vyskočit ven a jít celé po té cestě, kterou nám Kristus připravuje. Bez jakéhokoliv nároku na zabezpečený a vyhřátý domov. Prostě jde o to následovat Krista. To je ten první příběh. Potom tam otevíráme druhý příběh. Tam nám u toho možná bude tuhnout krev v žilách ještě víc, protože přichází za Pánem Ježíšem pan jiný, který je oblečený ve smutečním. Jeho života se dotkla smrt, v rodném domě hoří svíčky, na dvoře postávají tiché postavy, v zahradě je slyšet pláč a ten, který dlouhá léta vládl, leží studený v potemnělém pokoji. Přichází za Pánem Ježíšem jeho potomek a říká mu: Pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce. Tak kdo by takový samozřejmý požadavek neuznal? Přesto slyšíme: nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. To je drsné, to je šokující. Jak to Pán Ježíš mohl vyslovit? Mluví přece ke zraněnému člověku. Ten ochromený muž stojí vlastně na skličujícím rozcestí. Opustil ho muž, z jeho štěla vyšel, dlouhá léta dával obsah jeho životu, možná vzpomínal na dětství, které s tátou prožil, chce s úctou pochovat svého nejdůležitějšího člověka a slyší: nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ty pojď rozhlašovat Boží království. Jak tomu rozumět? Je to vůbec možné tomu porozumět? Jak je možné, že ten, který putuje světem, aby hlásal království lásky, tak najednou osiřelému synovi upírá právo na poslední gesto lásky? A zdá se mi, že smysl této kruté věty začneme tušit až ve chvíli, kdy uvěříme, že v Kristu koná a mluví vtělený Bůh. Tehdy se nám možná ten příběh začne rozplétat a začneme mu víc rozumět. Jakoby mu totiž Pán Ježíš říkal: víš, pokud chceš přijmout jako život svého života mě, jako cestu své cesty, jako pramen své řeky, tak své rozhodnutí nemůžeš odložit. Pán Ježíš mu říká: moje láska je naléhavá, neústupná. Její volání přichází náhle jako smrt. Já jsem podstata všeho. Ve mně se všichni rodí, žijí i umírají. Jsem láska. Jsem zdroj života. A možná nám tady může pomoci další ilustrace. Můžeme si představit ty naše lidské lásky, ty lidské vztahy jako pochodně, které jsme zapálili od jednoho velkého ohně. Tu svoji lásku k rodičům jsme mohli zapálit, protože to byl Bůh, kdo nám dal rodiče, nebo Bůh to byl, kdo dal, abychom se narodili. Tím byla zapálena ta naše louče nebo pochodeň. Ale pokud se budeme soustředit jenom na ty naše pochodně, tak se nám může stát, že ty naše pochodně nám vyhasnou, protože nebudeme v kontaktu s tím hlavním ohněm, od kterého to bylo zapálené. A Pán Ježíš nám tímhletím příběhem chce říká, pokud se celým srdcem obrátíš ke mně, tak se vlastně obracíš ke zdroji. Obracíš se ke zdroji, kde najdeš všechno. Najdeš tam lásku všech svých lásek. A teď si zkusme představit, že příběh pokračuje. Ten náš člověk, pan jiný, navzdory všem předpokladům, jak bychom řekli, odpoví, jdu pane, jak mám hlásat tvé království? Jste tomu porozuměl, že to je neodkladné rozhodnutí, porozuměl, že k němu mluví vtělený Bůh, že v něm je pramen, zdroj života i veškeré lásky. Takže říká, jdu pane, jak mám hlásat tvé království? A tak si představuji Pána Ježíše, jak dlouho pokojně hledí do jeho tváře a řekne, jdi a pochovej svého otce. To je první krok, jakým budeš hlásat Boží království. Rozumíme tomu rozdílu? V čem je ten rozdíl? Ten rozdíl, ten zásadní rozdíl v následování je to, že to bude ze zásady a vždycky po Božím. Ne po mém. V tom hlubokém spolehnutí, že když to bude po Božím, že to bude vždycky dobře. Že to bude lepší než po mém. A možná, jako kdybychom tam mohli potom slyšet od Krista ta slova, jdi, pochovej svého otce, už tam nepůjdeš jako mrtvý, který pochovává mrtvé, ale půjdeš tam jako živý, protože se setkal se zdrojem života, setkal se se zdrojem lásky a tuto lásku teď půjdeš rozlašovat dál. V té mé lásce teď půjdeš a projevíš svoji lásku ke svým bližním. To je ten druhý příběh o mrtvém otci. A potom ten poslední, třetí příběh o domácích. Je tam pan další, který nepatří mezi nerozvážné nadšence, jako pan kdosi, své rozhodnutí zvažoval ze všech stran, má jasnou představu. Jsou věci, které je potřeba dát do pořádku, dříve než se vydá na cestu. A tak předkládá Pánu Ježíši takový realistický plán. Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Možná, že jste si mohli všimnout, že ani v jednom z těch příběhů vlastně Pán Ježíš nebyl ten, kdo volal. Všichni ti lidé přišli jako dobrovolníci. Přišli, přestože tam nezaznělo jasné Ježíšovo pozvání. Ten pan další se nabídl sám, samotná přítomnost Boha v Ježíši Kristu je mu výzvou na cestu a pán Ježíš mu odpovídá, kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. Pán Ježíš neříká ani ano, ani ne, vysloví jenom všeobecný komentář, že pro člověka je Boží království buď přítomné, anebo tu není vůbec. Možná tak vyostřeně by se dalo říct, buď teď, nebo nikdy. Říká mu, nejedná se, Boží království není o tom zařadit do rozvrhu dne jako další v řadě záležitostí, kterou je potřeba zařídit, nebo na kterou je potřeba myslet. Ale říká mu, je potřeba to vzít naplno. A my možná to naplno v tuhle tu chvíli už tomu rozumíme lépe, protože už máme za sebou ten příběh o mrtvém otci, máme za sebou i ten příběh předchozí. A tak když mu pán Ježíš toto říká, že kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království, tak mu vlastně říká, že pro toho pana dalšího znamená následovat něco, že zase chytnu pluh a jdu tam, kam pán Bůh chce. Nepředkládám tam své požadavky. Nepředkládám tam to svoje, ano, půjdu, pane, ale něco. Vlastně to znamená, ano, půjdu. To je to rozhodující pro následování. Když se nás Boží duch dotkne, můžeme odpovědět jenom ano, nebo ne. Všechno ostatní přijde potom. Můžu odpovědět ano. A tak nám všechny tyhle ty příběhy kladou v podstatě jedinou otázku. Co tvoří centrum mého života? Kdo je pramenem mého života? Otec, matka, žena, děti, majetek, úspěch, sláva, nebo jednoduše moje vlastní já? A tady pán Ježíš říká, že srdce patří tomu, koho milujeme nade vše. A jestli bychom něco v této větě měli potrhnout, tak to je to, že koho milujeme nade vše. Všechny tyto příběhy v podstatě šly tímhletím směrem. Nade vše. Nemůže být nic důležitějšího. Jakkoliv se to důležité zdá. Lidsky pochopitelné se to zdá, že to je strašně důležité. Ale nemůže být nic důležitějšího než Bůh sám. A o tom je následování. Může se totiž stát, že mezi námi a Boží láskou můžou stát takové ty nezralé, nesvobodné lásky nebo takové ty nesvobodné věci, které se nám zdají důležité. Ale následování Krista je o tom opustit vše a následovat Krista. Takže ten první příběh nám nastavil zrcadlo. Jsme generací nerozhodných, v naší kultuře vymírá obětavost, ale pán Ježíš nás volá na cestu proti proudu. Učí nás svůj život přijímat a dávat dál jako dar lásky. A bez vůle k oběti se na cestu do království nikdy nevydáme. Druhý a třetí příběh nás postavil před otázku, kde je můj domov? Kdo je smyslem mého života? Kdo přebývá ve středu mé lásky? Kde je centrum mého života? Kdo určuje konečný směr, úsilí a snahy? Mám všechny své cíle uvnitř tohoto života nebo směřuji k místu spočinutí za hranicemi smrti? A proti takové nerozhodnosti konzumní kultury, kultury zábavy a svádění nás Pán Ježíš povolává na cestu věčnosti, povolává nás na cestu k závazku, oddanosti, věrnosti i dobrovolné služby lásky. Prostě nás volá na jeho cestu. A když nás na ní volá, a kdykoliv nás na ní volá, tak nás na ní volá tak, abychom šli bez jakýchkoliv podmínek. Já nemohu mít ve vztahu k Bohu vůbec žádnou podmínku. A když ji mám, tak si můžu klást otázku, je to následování? Je to ještě následování? Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvou lásku, která se projevuje i v tom, že nás voláš k rozhodnému následování, že nám nemaluješ věci tak, jak nejsou, a tak o to víc chceme přicházet k tobě jako zdroji všeho dobrého, jako zdroji lásky, dobroty, čistoty i pravdy. Chceme jít po té tvé cestě. Je to vyšší cesta než naše a chceme jít po ní. Amen.